Budeme číst společně z první knihy Mojžíšovi 7. kapitolu. I řekl Hospodin Noému, vejdi ty a celý tvůj dům do archy, neboť vidím, že ty jsi v tomto pokolení jediný můj spravedlivý. Ze všech zvířat čistých vezmeš sebou po 7 párech, samce se samicí, ale ze zvířat, která nejsou čistá, jen po páru, samce se samicí. Také z nebeského ptactva po 7 párech, samce a samici, aby zůstalo naživu potomstvo na celé zemi. Neboť již za 7 dní sešlu na zemi déšť, který potrvá 40 dní a 40 nocí. Smetu z povrchu země vše, co povstalo, co jsem učinil. Noé udělal všechno, jak mu Hospodin přikázal. 600 let bylo Noému, když nastala potopa vody na zemi. Před vodami potopy vešel Noé a s ním jeho synové i jeho žena a ženy jeho synů do archy. Z čistých zvířat i ze zvířat, která nejsou čistá, z ptactva i ze všeho, co se plazí po zemi, vždy po páru vešli samec a samice k Noému do archy, jak mu Bůh přikázal. Po 7 dnech pak pronikly na zemi vody potopy. V 600. roce života Noého, 17. den 2. měsíce, se provalily všechny prameny obrovské propastné tůně a nebeské propusti se otevřely. Nad zemí se strhl liavec a trval 40 dní a 40 nocí. Právě toho dne vešli Noé i Šém, Chám a Jefet, synové Noého, i Noého žena a 3 ženy jeho synů s nimi do archy, oni i všechna zvěř rozmanitých druhů, všechen dobytek rozmanitých druhů, všichni plazící se země plazy rozmanitých druhů, i všechno ptactvo rozmanitých druhů, každý pták, každý okřídlenec. Vešli k Noému do archy vždy pár po páru ze všeho tvorstva, v němž je duch života. Vcházeli samec a samice ze všeho tvorstva, jak mu Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel. Potopa na zemi trvala 40 dní. Vod přibývalo, až nadnesli archu, takže se zdvihla od země. Vody zmohutněly a stále jich na zemi přibývalo. Archa plula po hladině vod. Vody na zemi převelice zmohutněly, až přikryly všechny vysoké hory, které jsou pod nebesy. Do výšky 15 loket vystoupily vody, když byly přikryty hory. A zahynulo všechno tvorstvo, které se na zemi pohybuje. Ptactvo, dobytek i zvěř a také všechna na zemi se hemžící havěť i každý člověk. Všechno, co mělo v chřípích dech ducha života, cokoliv bylo na suché zemi, pomřelo. Tak smetl Bůh vše, co povstalo, co bylo na povrchu země. Od lidí až po zvířata, po plazy a nebeské ptactvo, všechno bylo smeteno ze země. Zachován byl pouze Noé a to, co s ním bylo v arše. Mohutně stály vody na zemi po 150 dnů.
Stalo se vám někdy, milí přátelé, že jste se dostali do situace, v níž jste jednali způsobem, co lidem okolo vás musel připadat podivínský, takže jste působili jako blázni? Stalo se vám to někdy? No jistě, je odpověď. Asi skoro každý z nás zažil nějakou situaci, kdy byl tak trochu, řekněme, dezorientován a jednal prapodivně, bláznivě, možná mimozně. Ale vybavili byste si nějakou situaci, kdy jste jednali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, jak se říká, zkrátka tak, jak jste měli, a přesto to lidé okolo vás vyhodnotili jako jednání blázna nebo člověka, který si zasluhuje v lepším případě schovývavý úsměv. A když jsem o tom tak přemýšlel, tak se mi vybavila jedna taková scéna z dob mého studia historie, kdy na jedné přednášce o historiografii, tak ten přednášející mluvil o křesťanském pojetí dějin, o prostě lineárním křesťanském pojetí dějin. A vznikla tam taková určitá diskuze, ve které se nějak vyšlo najevo, že vlastně věřím v historicitu Adama, toho prvního člověka. Musím říct upřímně, že když sám směje nějakých 30-50 lidí, že to není úplně příjemný pocit. Prostě asi mít takovýhle názor bylo v očích mých kolegů prostě jako totální bláznovství, úplná ujetost. A možná, že znáte mnohem závažnější situace, ve kterých vlastně ostatní vás vyhodnotili jako blázny nebo podivíny, i když jste jednali přesně tak, jak jste jednat měli. Minule jsme v naší sérii příběhu počátků poprvé vstoupili do příběhu potopy a příběhu muže jménem Noe. Ta dnešní 7. kapitola se zaměřuje na příchod potopy a drtivou nadvládu, kterou získává nad celou zemí a hlavně nad vším živým na zemi. Nevím úplně, co se vám jako první vybaví, když se řekne potopa, ta biblická potopa. Já mám takový nepříjemný dojem často, že nejčastěji nám při připomínce toho příběhu naskočí prostě archa a nejrůznější představy, jak archa asi vypadala. Možná i nám naskočí všemožné křesťanské rekonstrukce tohohle z toho podivného plavidla. A také nekonečné debaty o tom, jaká zvířata to vlastně Noe do archy vzal, jak se tam mohla nebo nemohla vejít, jak to tam asi mohlo mít uspořádané, kde byli dinosauři a podobně. Tak když dovolíte, tak se raději společně s vámi zaměřím na momenty, které považuji za důležitější z toho příběhu. A to především na osobnost té hlavní postavy toho příběhu. Když jsem tak četl to biblické vyprávění znovu, opakovaně mě napadlo, že Noé díky tomu, jaký byl a jak jednal, musel na lidi své doby, a to hned v několikém ohledu, jak ještě uvidíme, působit přinejmenším jako, nebo tak trochu jako velký podivín. A nebo chcete-li blázen. A tak jsem i to dnešní kázání nazval bláznovství víry. Bláznovství víry. Rád bych se spolu s vámi podíval na to, čím byl Noé ve své generaci zvláštní a v čem nakonec v té své zvláštnosti může být příkladem i pro nás dnes. Připomeňme si nejprve z toho minulého textu, alespoň stručně, duchovní charakteristiku doby, ve které Noe žil. Čteme tam v té 6. kapitole, že na zemi se rozmnožilo zlo vůle člověka. A to natolik, že všechno myšlení i činy lidí byly zlé. Hřích se zmocnil myslí a srdcí lidí. Doslova prostoupil a infikoval všechno lidské myšlení a jednání. A to do nejhlubších rovin lidské bytosti. Na úroveň motivů a záměrů srdce. Čteme tam, že země byla zkažená před Bohem a plná násilí a že všechno tvorstvo pokazilo svoji cestu. Buďme ale opatrní v hodnocení. Může se nám snadno stát, že si hrůzy zkaženosti tehdejší doby ve svých představách vykreslíme tak temně, že lehce nabídeme dojmu, že s těmi tehdejšími lidmi vlastně nemáme nic společného. To by ale byla chyba, myslím, udělat z té Noémovy doby něco naprosto mimořádného, co se nám nemůže stát, nám civilizovaným lidem. Podstatou hříchu přece není dělat špatné věci. To je až důsledek. Podstatou je klást třeba i dobré věci na místo Boha. Upnout se k ním, založit na nich a pro ně svůj život. To je podstata hříchu. Hřích je, že zoufale odmítám hledat a založit svou nejniternější totožnost ve vztahu s Pánem Bohem. Hříchem je chtít být sám sebou mimo Boha, mimo společenství, vztah s ním. A to je něco, co neohrožovalo jenom dobu tehdy, ale co ohrožuje i každého z nás.
i když se to třeba projevuje jinak nebo s jinou intenzitou než tehdy. Zlovůle člověka se tedy na zemi nesmírně rozmnožila, čteme tam. Až do té míry, že tam čteme velmi silná vyjádření božího vnímání celé věci. O tom mluvil minule Marek, takže jenom jednou nebo dvěma větami. Hospodin se trápí ve svém srdci a dokonce lituje, že člověka učinil. A rozhodne se, že sešle na lidstvo soud, že naskaženou zemi uvede potopu, která zničí všechno živé. Všechno živé, které tak převrátilo svoje cesty. Ta naše dnešní část příběhu, kterou jsme četli, pak popisuje příchod tohoto soudu. Prudké přívalové deště, otevření nebeských propustí a provalení pramenů z dola, liavec trvající 40 dní, způsobuje hrůzu, kterou je asi těžké si představit. A to dokonce, i když asi většinou pamatujeme některé místní povodně v naší zemi, které zasáhly obrovská území, nebo podobné katastrofy třeba z exotičtějších částí země koule. Přesto je to kataklizma, které je těžké si představit. Náš text masivním způsobem, a určitě vám to neuniklo při tom čtení, na několika místech zdůrazňuje mohutnost vod potopy. To slovo zmohutněli, mohutné, je tam několikrát a opakuje se a myslím, že to je potřeba slyšet. Ten text zdůrazňuje mohutnost těch vod, které nakonec přikrývají i všechno tvorstvo a dokonce stojí na zemi bez pohnutí plných 150 dní. Vidíme tedy z toho příběhu, že Hospodin je Bůh, kterého hluboce trápí a rmoutí hřích. Můj i váš hřích. Ale zároveň není vůči zlu bezmocný. Naopak volá každého člověka k morální odpovědnosti a hřích spravedlivě soudí. To je z toho příběhu, myslím, zřetelné. Celá zem je tedy odsouzena. Ale je tu milost. Ale Noé našel u Hospodina milost. Viděli jsme, že Boží soud a hněv nad hříchem a zkažeností země je mohutný ve svém spravedlivém rozhořčení. Zahrnuje všechno živé a není kam před ním utéct. Ale je tu milost. Boží milost, která je větší než spravedlivý Boží soud. Lidstvo je spravedlivě odsouzeno k smrti, ale Bůh ze svojí nekonečné dobroty připravuje záchranu pro život a záchranu pro svět. Neskoncuje s lidmi docela, ale připravuje pro Noého a jeho rodinu cestu, jak projít tou potopou soudu. A tak Noé staví archu a na Boží včasný pokyn do ní vstupuje spolu se sedmi dalšími ze svojí rodiny a se zástupci všech druhů zvířat. To všechno díky té skutečnosti, že tu je to Boží milostivé ale. Ale Bůh. Milost, kterou Bůh nedává na základě lidské zásluhy, ale jako nezasloužený dar. Boží milost, která vytrhuje ze skázy zasloužené smrti, ze skázy soudu nad našimi hříchy, kterému nemůžeme uniknout jinak než omilostněním. Na onom ale Boží milosti nestála jenom tehdejší záchrana Noého. Na tom Božím ale jsme závislí ve svém spasení i my. Pro své viny a hříchy jsme propadli Božímu soudu, říká list Efeským, ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, když se nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem. Milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jestliže jsme i my nalezli milost u Boha, podobně jako Noé, nemůžeme jinak ve svém životě, než z vděčné lásky vydat celý svůj život Bohu. Bohu, který nás takto štědře obdaroval. Přesně tak totiž svůj život žil i muž, který našel u Boha milost, Noe.
V našem příběhu je Noe pochopitelně hlavní lidskou postavou. To vyprávění, ať té 6., 7. nebo i 8. kapitoly, o něm mluví velmi pozitivně. A přesto to není tak, že by byl dokonalým hrdinou po vzoru třeba starověkých mýtů. Přestože, jak ještě uvidíme, to byl muž spravedlivý, asi jen těžko můžeme Noého a jeho rodinu vyjmout z toho obecného konstatování, že každý výtvor mysli a srdce člověka je už od mládí v každé chvíli zlý. Tenhle výrok se v tom příběhu Noemově objevuje dvakrát. Jednou před potopou, před tím božím výnosem o potopě a po druhé po potopě, kdy na zemi žije právě jenom 8 zachráněných lidí. A i ze závěru toho Noemova příběhu můžeme vidět, že spravedlivý ani v případě Noého neznamená bezhříšný. I Noé prostě potřeboval boží milost. Přesto je Noé zjevně jiný, výjimečný uprostřed zlé a násilím naplněné země jeho generace. Noé byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení. Noé chodil s Bohem. Chodil s Bohem. Tohle vyjádření už slyšíme po druhé v těch příbězích počátků. Po druhé tady, poprvé jsme ho slyšeli v příběhu Noemova pradědečka Henocha. A vidíme, že podobně jako jeho předek měl Noé s Hospodinem zvláštní, důvěrný, velmi blízký vztah. Takže jakoby životem procházel s Bohem po boku a žil před Boží tváří. Tak nám i Noé, stejně jako Henoch předtím, ukazuje, co je v životě nejdůležitější. Chodit v něm s Bohem, v blízkém vztahu živé víry. Žít životem poslušné lásky a oddané důvěry, která se netočí nějak kolem sebe sama, ale je tu pro druhé. A slouží božím záměrům v tomhle světě. A ta víra, jak z příběhu vidíme, ta víra Noého byla velmi reálná, velmi živá. Noé uvěřil a přijal, co mu Bůh oznámil ohledně potopy. A na základě toho postavil archu, v níž se i s rodinou zachránil. Přesně podle božích pokynů. Nám to možná může připadat samozřejmé. Chodil s Bohem, věřil jeho slovu a začal stavět. Autor listu Židům, ale když mluví o Noého víře, tak neváhá dodat, že Noé přijal, co ještě nebylo vidět. Zkusme si to počítat. My nevíme přesně, kolik Noému bylo, když mu Bůh oznámil, že co se chystá učinit s lidstvem. Ale do toho jeho příběhu vstupujeme, když mu je 500 let. A četli jsme, že potopa přišla, když mu bylo 600 let. Takže Noé věří minimálně několik desetiletí, že přijde potopa, po které prostě zatím není ani vidu, ani slechu. Věří, že přijde potopa tak, jak to Bůh řekl, ačkoliv s takovou potopou nikdo nemá žádnou zkušenost a všichni takovou myšlenku musí asi považovat za chiméru. Noé proto nemá žádný hmatatelný důkaz, žádné nějaké klimatologické studie nebo něco podobného. Jediné, co ví, je, že to Hospodin řekl. A s touhletou vírou, která vůbec nic nevidí, s touhletou vírou začne stavět obrovskou loď na suché zemi, po potopě ani stopy, protože ta přijde až za mnoho a mnoho let. Tak si to představuju, jak kolem chodí sousedé a další lidé a klepou si na čelo, jak mu doporučují, aby neblouznil a dělal něco užitečnějšího, než stavěl loď na suchu pro něco, co stejně určitě nenastane, protože to je prostě jenom v jeho hlavě. Jak se mu vysmívají.
bláznovství víry. Víry, která věří Božímu slovu. A zároveň výzva pro nás, otázka pro nás. Jsme ochotní věřit Bohu i tam, kde se to třeba nesetká se společenským oceněním, kde budeme možná působit podivínsky pro svoji víru. Tím neříkám, že máme mít podivínské ujeté názory, ale že někdy naše víra může vyvolávat takovéhle reakce. My dneska samozřejmě archu nestavíme, teda aspoň o nikom z vás to nevím, že by stavěl archu. Pokud ji stavíte, tak se za mnou zastavte potom. Ale i naše víra přece světu kolem nás často připadá jako absurdní bláznovství. Vždyť kdo by věřil, že ukřižování židovského tesaře před 2000 let může mít nějaký význam i pro lidi dnes? Že má moc nás zachránit, smířit s Bohem, získat Boží odpuštění? Kdo by věřil, že potupná smrt na kříži může být vítězstvím? Že porážka může otvírat cestu do nebeské slávy? Kdo by tomu věřil? Vždyť je to bláznovská zvěst, říká Pavel. No ale věřil Bohu, i když neviděl naplnění toho, co Bůh řekl, nebo viděl ale až za velmi dlouhou dobu. Věřil Bohu, vzal jeho slovo a sliby vážně a tím získal podíl na spravedlnosti před Bohem, která je právě na základě víry. A podle té víry také poslušně jednal. Hned 4x se v našem vyprávění objevuje konstatování, že Noé udělal přesně všechno tak, jak mu Bůh přikázal. Čili víra není jenom nějaký intelektuální souhlas, který můžete hodit do debaty a nechat si ho proprat různými názory. Ale je to motor našeho jednání, kdy se spolehneme na Boží slovo a jednáme podle něj. Noé chodil s Bohem a žil živou vírou, která brala Boha za slovo a projevovala se v jeho životě. Byl spravedlivý, bezúhonný. To je druhá skutečnost, ve které se Noé nutně vymykal svojí době a v níž taky pravděpodobně musel působit jako podivín. Byl spravedlivý a bezúhonný. Zatímco všechno tvorstvo na zemi, jak tam čteme, pokazilo svoji cestu, Noé chodil s Bohem. Šel jinou cestou než všichni ostatní. A možná to v nějaké míře známe, jak bývá snaha o poctivost, rovnost, čestnost. Někdy u druhých lidí v pohrdání. Jak je někdy v očích cynických lidí taková snaha vlastně směšná, bláznivá. Nebo se to nikomu z vás nestalo, že se vám někdo vysmál jenom proto, že jste chtěli být rovní? Asi to všichni nějak známe. Zatímco ostatní jdou cestou svévolné zlovůle a převrácenosti, Noé je spravedlivý před Bohem. To znamená, žije s Bohem ve vztahu. Žije z víry. A ta se projevuje i na jeho způsobu života. Jak jsme už říkali, bezúhonnost neznamená bezhříšnost, ale vyjadřuje úsilí o čistotu a neposkvrněnost uprostřed morální nečistoty. Zatímco ostatní lidé volí cestu svých záměrů navzdory Božím normám pro život, Noé jde proti proudu. Cestou věrnosti vztahu s Bohem. Celý jeho životní styl, jeho postoje a jednání jakoby vyrůstají ze skutečnosti, že Noé chodí s Bohem. A všechno, co s touhle skutečností, že Noé chodí s Bohem, není v souladu, nemá mít v Noého životě místo. A věřím, že tímhle způsobem Noé káže i dneska nám. Chci nám položit otázku, jak se ta skutečnost, že patříme Bohu, že v něj věříme, jak se projevuje v našem způsobu života. Jak se projevuje v našem přístupu ke každodenním úkolům, v našich vztazích s druhými lidmi, v našich životních záměrech a plánech. jak se v nich projevuje to, že patříme Bohu.
Jak se projevuje tahle skutečnost v tom, do čeho vkládáme svoje naděje a na čem zakládáme svoje životní štěstí.
Je na našem způsobu života znát, že chodíme s Bohem, nebo jsme k nerozeznání od lidí, kteří ho ignorují?
Příběh Noého a potopy nám poměrně dramaticky připomíná skutečnost, že Bůh soudí lidský hřích, protože je neslučitelný s jeho svatým charakterem. A to je něco, co Bůh činí i dneska. A jednoho dne bude soudit všechny lidi. Každý mu vydá počet ze svého života. Ale je tu milost.
V mnohého případě byla onou záchranou archa, kterou ve víře zhotovil přesně tak, jak mu Bůh řekl. Ale my víme z pokračování toho příběhu, že po mnoha staletích přišel jiný spravedlivý a bezúhonný muž, sám Boží syn, aby připravil záchranu obětí svého života. Mohutná potopa Božího soudu se blíží, ale je tu milost v podobě archy Kristova kříže. Kdo vírou v Krista do téhle archy vstoupí a kdo z Boží milosti bude žít z víry a chodit s Bohem, ten bude zachován podobně jako Noe. Bezpečně propluje a čeká ho budoucnost v novém Božím stvoření, které už není formováno lidskou zlovůlí a násilím, ale ve kterém přebývá spravedlnost. K takové víře, živé, reálné, v životě se projevující, k takové víře i nás Noého příběh dneska zve. Amen.